เตรียมความพร้อมเรื่องของจราจรเปิดเทอมพวกนี้ไว้ยังไงบ้างคะ
ครับตอนนี้ก็เรามีการเตรียมความพร้อมตั้งแต่เมื่อ2สัปดาห์ก่อนแล้วนะครับ
ค่ะ
ก็ให้ตำรวจจราจรทุกพื้นที่เข้าไปประสานงานกับในส่วนของสถานการศึกษา
ค่ะ
ทีนี้ดังนั้นเพื่อที่จะได้มีการเตรียมความพร้อมเนื่องจากว่าเปิดเทอมใหม่ส่วนใหญ่ก็จะมีปัญหาบริเวณการจราจรบริเวณหน้าสถานศึกษาแล้วก็กระทบมายังในเส้นทางในภาพรวมของกรุงเทพมหานครแต่อย่างไรก็ตามปีนี้ก็มีข้อจำกัดเนื่องจากว่ามีการสถานการณ์ของโควิดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยได้แต่ทำความเข้าใจกับในส่วนของผู้บริหารทำความเข้าใจกับในส่วนของผู้แทนของผู้ปกครองเพื่อเขาได้รับทราบหลักปฏิบัตินะครับว่าโดยเฉพาะในเรื่องของในขณะนี้มาตรการในเรื่องของการป้องกันโควิดการตั้งจุดคัดกรองขอให้สถานศึกษาเนี่ยได้ทำจุดคัดกรองที่อยู่ภายในสถานศึกษาเพื่อไม่เกิดผลกระทบบริเวณหน้าสถานศึกษาตรงนี้เราก็จะพยายามขอร้องในส่วนของสถานศึกษาในการดำเนินการ
ค่ะ
เป็นประการต่อมาในส่วนของผู้ปกครองเองเนี่ยเราก็พยายามที่จะเน้นว่าให้เขาทำยังไงก็คือจะต้องมีการเตรียมความพร้
อม
แล้วแต่ตัวนักเรียนวัสดุอุปกรณ์หรือต่างๆการบอกล่ำลาอะไรกันบุตรหลานเน
ี่
ยเรียนหน้าสถานเรียนให้ใช้เวลาน้อยที่สุดตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นถ้าใช้น้อยที่สุดมันก็จะเกิดผลกระทบกับปัญหาการจราจรเนี่ยน้อยที่สุดเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเป็นประการต่อมาก็คือให้ผู้ปกครองเนี่ยได้ทราบและก็เข้าใจการบริหารจัดการจราจรในแต่ละพื้นที่อย่างบางสถานีอาจจะจัดเป็นวันเวย
์
บางสถานีอาจจะเป็นทูเวย์บางสถานีตรงนี้ห้ามจอดบางสถานีตรงนี้จอดได้เพราะนั้นเขาควรจะต้องรู้และก็ศึกษาไว้นะครับไปเนี่ยเขาควรจะเข้าช่องทางไหนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้ถ้าผู้ปกครองมีความเข้าใจมากเขาก็จะใช้เวลาน้อยมากเลยในการที่จะรับส่งบุตรหลานที่บริเวณหน้าสถานศึกษา
ค่ะ
นะครับตรงนี้ถือว่าเป็นประเด็นสำคัญที่เราให้เจ้าที่ตำรวจเราเนี่ยเข้าไปประสานงานในสถานศึกษาแล้วก็ชี้แจงทั้งผู้บริหารและก็ในส่วนของผู้ปกครองนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของมีการเตรียมความพร้อมตั้งแต่แรกและประการต่อมาในส่วนของตำรวจเราเองครับเราก็เริ่มระดมกำลังตั้งแต่เมื่อมีการคลายล็อกตั้งแต่ระยะ3ก็คือตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นมาเนี่ยเราก็จากตำรวจจราจรที่ไปช่วยสถานการณ์โควิดเราก็ดึงกลับมาแล้วก็ณขณะนี้เนี่ยเปิดเทอมเราก็ลงเต็มตาเจ้าที่ตำรวจจราจร 3,000 นายเนี่ยก็ลงกระจายไปครอบคลุมแทบทุกพื้นที่แต่ว่าพื้นที่ที่เราก็จะเน้นที่มีส่งผลกระทบต่อใจกลางเมืองต่อเส้นทางเข้าออกเมืองก็จะมีอยู่3โซนที่เราเน้นโซนแรกก็จะเป็นโซนในส่วนของสามเสนราชวิถีราชสีมาศรียุทธยาและก็พระราม6อันนี้ก็จะเป็นโซนแรกโซนที่2ก็จะเป็นโซนถนนสาทรเจริญกรุงและก็ถนนศรีลมแล้วก็โซนที่3ก็จะเป็นโซนของถนนเพลินจิตสุขุมวิทอโศกและก็เพชรบุรี
อ
ันนี้ก็จะเป็นโซนที่3ครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเราต้องพยายามเขาเรียกว่าทุ่มเทกำลังเข้าไปในเรื่องของการมีความสะดวกแล้วก็คอยแก้ไขปัญหาเพราะว่าถ้าเกิดจุดนั้นมีปัญหาก็จะกระทบเส้นทางเข้าออกเมืองจะกระทบจุดใจกลางเมืองคร
ับ แล้วทีนี้เราจัดยังไงนะการจราจรคือห้ามจอดเลยหรือเปล่าหรือว่าสามารถที่จะจอดส่งได้แต่ต้องแบบแป๊บเดียวจริงๆอะไรอย่างเงี้ย
จับเวลาอะไรอย่างงี้ไหม
คะก็ในเรื่องการจอดส่งต้องให้จอดอยู่นะครับเพราะว่าต้องจอดส่งนักเรียนนะครับแต่ว่าที่เราพยายามอย่างมากที่สุดก็คือใช้เวลาน้อยที่สุดในการในการส่งในการส่งนักเรียนเพราะฉะนั้นเราบางสถานศึกษาก็มีความพร้อมเราใช้โครงการพี่รับน้องรุ่นพี่มาคอยรับรุ่นน้องเลยคอยหิ้วกระเป๋าให้คอยเปิดประตูให้แต่โดยเฉพาะช่วงเด็กเล็กเนี่ยก็จะมีจะเสียเวลามากในการที่จะลงแต่ละจุดได้นะครับแต่ถ้ามีโครงการพี่รับน้องรุ่นพี่มาช่วยก็หรือโครงการผู้ปกครองอาสาบางโรงเรียนก็จับผู้ปกครองที่มีเวลามาช่วยดูแลเด็กมาอาสาหรือก็อาจจะมีในส่วนของจราจรเองแต่ละสถานีก็จัดอาสาจราจรเข้ามาช่วยบริเวณหน้าสถานศึกษาอย่างเงี้ยครับช่วยเปิดปิดประตูให้ช่วยเอาของขนของให้เด็กนักเรียนตรงนี้มันก็จะช่วยให้เวลาน้อยที่สุดเพราะฉะนั้นรอให้จอดฮะแต่หมายถึงว่าจอดส่งแต่ว่าการที่จะแบบจอดประจำอยู่เลยจากนั้นคง
จอดแช่ไม่ได้
ไม่ได้จอดแช่ไม่ได้ใช่ครับ
ค่ะ
เพราะว่าถ้าจอดแช่เนี่ยก็ส่งผลกระทบกับปัญหาการจราจรในภาพรวมแน่นอน
ค่ะท่านรองพวกนี้ ลิลี่เชื่อว่ามันจะมีอย่างนี้ค่ะเพราะว่าช่วงนี้สถานการณ์มันไม่ปกติจากเดิมเนี่ยที่เราส่งกันปกติก็ล่ำลากว่าจะล่ำลานี่ก็โอ้โหยาวนานอยู่แล้วแต่พรุ่งนี้เนี่ยมันจะมีเรื่องของโควิดเข้ามาพ่อแม่ผู้ปกครองยิ่งห่วงมากการส่งที่แบบล่ำลายาวกว่าปกติเนี่ยเราจะรับมือยังไงจะจับเลยไหมหรือว่าจะตักเตือนหรือว่าจะอะไรไล่อะไรอย่างเงี้ย
ตรงนี้คงต้องใช้การตักเตือนเป็นหลักเราต้องใจถึงหัวอกของความเป็นพ่อเป็นแม่นะครับของลูกก็ย่อมจะห่วงยิ่งไปสถานแบบใหม่ๆลูกก็แบบไม่เคยบางคนก็อาจจะกระจองแง่บ้างแต่แล้วเราก็คือเน้นข้อความแบบเข้าใจเป็นหลักก่อนเรื่องก็คือให้ตำรวจจราจรเข้าใจหัวอกของความเป็นคนเป็นพ่อแม่แล้วประการต่อมาก็จะใช้ในเรื่องของการขอร้องขอร้องเป็นหลักว่าต้องเรียกมาประการต่อมาก็เดิมอาจจะเป็นการกระตุ้นเจ้าที่ตำรวจจราจรอาจจะใช้สัญญาณนกหวีดเร่งแบบอาจจะแบบกระตุ้นนะครับตรงนี้เนี่ยมันก็จะทำให้แบบเขาเนี่ยตื่นตัวมากขึ้นแล้วก็ไม่เสียเวลามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับตรงนี้ก็เป็นเทคนิคในส่วนของเจ้าที่ตำรวจส่วนเล็งแล้วการต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของผู้บริหารของโรงเรียนตลอดจนครูบาอาจารย์ที่ตรงนั้นเนี่ยเราก็ได้มีการประสานกันอย่างซึ่งเขาก็พอทราบอยู่แล้วเขาก็อาจจะช่วยเจ้าที่ตำรวจอีกส่วนหนึ่งแต่ว่าไม่ได้นะคุณครูพูดเนี่ยมันก็จะรู้สึกแบบดูดีนะครับผู้ปกครองก็บางทีก็อาจจะเชื่อในส่วนของคุณครูอีกส่วนหนึ่งเราต้องเร่งนะเร่งระบาดเร่งตรงนี้จอดไม่ได้ต้องไปอะไรเงี้ยนะครับเขาก็จะช่วยเจ้าที่ตำรวจอีกส่วนหนึ่งครับตรงนี้จะใช้เป็นการขอร้องเป็นหลักครับเราจะไม่ได้ถึงแบบเป็นราชการเลยต้องจับกุมแบบเคร่งครัดอะไรอย่างนั้นเลยเพราะเราเข้าใจสำหรับของผู้ปกครองกับบุตรหลานของเขา
ค่ะทีนี้เรื่องของการระบายการจราจรแล้วค่ะพรุ่งนี้คือมันน่าจะมีรถเนี่ยติดสะสมใช่ไหมคะทีนี้เรามีมาตรการในการระบายยังไงจะเปิดไฟแดงให้มันเร็วขึ้นแบบไอ้เปิดไฟเขียวเนี่ยให้มันเร็วขึ้นไหมอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าจะต้องมีเจ้าหน้าที่จราจรไปยืนประจำสี่แยกให้มากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะท่าน
ครับครับตรงนี้เนี่ยการระบายรถเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรโดยรอบทางแยกแต่ในภาพรวมเลยทั้งหมดเนี่ยเราเน้นเรื่องของการเข้าประจำจุดทางแยกเนี่ยเร็วขึ้นกว่าปกตินั่นคือปกติเนี่ยเราช่วงปิดเทอมเนี่ยเราประมาณสักหกโมงครึ่งประจำจุดแต่ว่าช่วงพอเปิดเทอมเนี่ยเราตีห้าสามสิบบางจุดที่สำคัญเนี่ยตีห้าตำรวจจราจรเข้าไปแล้วพอเข้าไปแล้วเนี่ยการประจำจุดเร็วถามว่าช่วยอะไรช่วยระบายรถได้เร็วครับถ้าเรามองกรุงเทพมหานครเป็นวงกลมทั้งหมดเนี่ย10ชั้นจราจรทั้งหมดแต่ละด้านเนี่ยมี10ชั้นถ้าทุกคนเข้าประจำจุดได้หมดทั้ง10ชั้นปึ้งรถจากที่ภายนอกจะเร่งเข้ามาเนี่ยจากชั้นที่10มาเข้ามาชั้น1เนี่ยมันจะเร็วมากคือทุกคนเขียวปล่อยเขียวรับสัมพันธ์กันได้หมดและเร่งระบายรถได้เร็วหมดรถมันจะหายไปจากผิวการจราจรได้เร็วตรงนี้แหละจะทำใหไม่เกิดปัญหาการจราจรเพราะว่าเมื่อรถออกจากผิวการจราจรได้เร็วมันจะรองรับได้รถอยู่ตลอดต่อเนื่องอันนี้ประการแรกเลยที่ว่าเราต้องเอาตำรวจจราจรเนี่ยเข้าไปประจำจุดให้เร็วเพื่อเร่งระบายรถไม่ว่าจะเข้าเมืองออกเมืองแล้วแต่เช้าเย็นในประการต่อมาในการปล่อยรถในแต่ละจุดเนี่ยต้องสอดคล้องสัมพันธ์กับปัญหาในแต่ละด้านมาหน้ามาเมืองท่านเนี่ยแบบอาจจะไม่เข้าใจว่าทำไมตรงนี้ไปเพราะว่าด้านหน้าเนี่ยไปไม่ได้กรุงเทพเนี่ยถนนมันเป็นโครงข่ายเพราะฉะนั้นเขาต้องปล่อยรถเพื่อให้ผ่านทางแยกเนี่ยให้ได้มากที่สุดนั่นคือช่วงเวลา1นาทีคนที่ปล่อยรถอย่างมีประสิทธิภาพมากเนี่ยรถผ่านได้ 1,000 คันแต่ถ้าแบบปล่อยรถไม่มีประสิทธิภาพบางทีไปได้500คันอีก500คันเนี่ยมันจะตกค้างอยู่ในทางแยกมันก็จะสะสมไปเรื่อย1นาที500คัน2นาที1,000คัน3นาทีอย่างนี้ครับมันก็จะต่อเนื่องไปเรื่อยเพราะฉะนั้นจุดในการปล่อยรถของตรงนั้นเนี่ยเจ้าที่ตำรวจเนี่ยเขาก็จะดูว่าให้สอดคล้องว่ามาทางด้านไหนมากกว่านะครับหรือว่าตรงไหนไปได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเขาก็จะต้องปล่อยให้สอดคล้องสัมพันธ์คือบางทีบางด้านมากกว่าแต่แบบข้างหน้าไปไม่ได้ตรงเนี้ยมันก็ไปไม่ได้นะครับซึ่งเขาก็จะต้องต่อไปไม่ได้เนี่ยก็มันก็จะมีการแจ้งไปที่ศูนย์ว่าข้างหน้าไปไม่ได้เราก็จะดูว่าต้นเหตุมันอยู่ตรงไหนตรงเนี้ยเราต้องพยายามแก้ไขไปตรงจุดที่เกิดเหตุบางที่มันอาจจะมีรถเสียรถตายบางที่มันอาจจะมีรถเกิดอุบัติเหตุอะไรต่างๆ เราก็พยายามไปเร่งระบายรถให้เร็วที่สุดตรงนี้ก็จะทำให้รถที่ตกค้างเนี่ยไปได้เร็ว
ค่ะ